Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pemohon, siapa yang hadir?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia, pemohon dalam perkara nomor 5 hadir dari Asosiasi Asuransi Umum Indonesia, Ibu Nungki Nautisia, ada di sebelah kiri, paling kiri kami. Kemudian bersama-sama kami para kuasa hukumnya, Adi Mas Pradana, Ferry Wirsa Mulia, saya Heru Widodo, dan di belakang ada Afiah Rohana yang mulia. Terima kasih.
Ya, baik. DPR, ada halangan. Kuasa Presiden, silakan. Siapa yang hadir?
Ya, terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Dari pemerintah hadir, dari sebelah kanan saya Bapak Andi Batara. Saya sendiri Purwoko, sebelah kiri saya Bapak Pangihutan Siagian. Demikian yang mulia, terima kasih.
Ya, baik, terima kasih. Dari pihak terkait, silakan.
Selamat siang yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami pihak terkait dari Otoritas Jasa Keuangan. Di sebelah kanan saya adalah Ibu Restaria. Di belakang ada Pak Muhammad Arfan dan Pak Kristianto Andi, sedangkan saya Yuliana. Terima kasih.
Ya, baik. Agenda persidangan untuk perkara nomor 5 tahun 2019 adalah mendengar keterangan dua orang saksi ya dari pemohon.
Iya, benar yang mulia.
Ya, satu Pak Manahara Ersihaan dan Pak Cindra Wiknyo Prayitno. Dipersilakan ke depan untuk diambil sumpahnya. Ya, untuk Pak Manahara, mohon yang mulia Pak Manahan, dan untuk Pak Cindra, mohon yang mulia Pak Wahid untuk menuntun.
Baik. Kepada saudara saksi Manahara Ersyahan ya, agar mengikuti lafaz janji yang saya tuntunkan. Saya berjanji sebagai saksi. Ikuti. Saya berjanji sebagai saksi.
Saya berjanji sebagai saksi
akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya.
Terima kasih.
Baik, ke Pak Cindra Wiknyo Prayitno. Ya. Ikuti lapas yang saya tuntunkan. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.
Ya, terima kasih. Mohon kembali ke tempat. pemohon, siapa yang terlebih dahulu didengar?
Izin yang mulia, yang pertama Insinyur Manahara Siahaan.
Oh iya. Iya. Baik, jadi sesuai daftar. Silakan Pak Manahara di podium. Ya, waktunya sekitar 10 menit ya. Dituntun atau langsung sendiri?
Langsung yang mulia sendiri.
Ya, silakan Pak Manahara.
Tes. Terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera buat kita semua. Saya perkenalkan diri Manahara R. Siahaan. Sebagai saksi, saya adalah Ketua Umum Gapeknas sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang. Masa reformasi tahun 1998, lahirlah undang-undang yang menyatakan tidak ada monopoli lagi. Saya salah seorang yang menangkap peluang ini dan mendeklarasikan asosiasi Gapeknas, sehingga di Indonesia tidak lagi ada monopoli asosiasi, dan saat ini asosiasi sudah banyak. Bahwa kami sebagai kontraktor tunduk kepada peraturan perundang-undangan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Dalam prakteknya, kontraktor membutuhkan 4 jenis jaminan. Dalam pengalaman saya sebagai ketua Gapeknas, penggunaan produk surety SIP lebih memudahkan para kontraktor dibandingkan dengan bank garansi. Untuk pembiayaan ataupun tender di proyek. Perusahaan di Indonesia saat ini berjumlah kurang lebih 130.000. Terdiri dari 90% itu adalah perusahaan kecil menengah. Dan sisanya 10% itu adalah perusahaan besar. Untuk itu kami membutuhkan bank garansi dalam pelaksanaan tender. Mulai dari tender sampai dengan penyerahan. Nah, itulah perlunya kami dengan surety apa? Asuransi. Jika menggunakan fasilitas bank, harus kami diawali dengan kerjasama dengan bank dulu. Ada pengikatan kami, perjanjian kredit yang harus kami buat. Dan ini biasanya biayanya cukup besar. Ya. Andaikan kami mengadakan perjanjian kredit sampai dengan 50 atau 40M, kami harus melakukan perjanjian kredit dalam 1 tahun itu masa, itu kami harus keluarkan 100 juta. Ya. Nah, bagi perusahaan kecil, ketika kami meminta bank garansi dari bank, itu pun ada, harus kami melakukan perjanjian. Kami harus memberikan jaminan. Inilah yang kami tidak punya, perusahaan-perusahaan kecil umumnya tidak punya aset untuk diserahkan kepada bank. Nah, saat ini kami sebagai saksi di sini menyatakan bahwa ada asuransi nanti yang bank garansi yang kami dapatkan itu dari perusahaan penjaminan karena ada Undang-Undang Nomor 2016. Sementara kami sudah familiar dengan nama asuransi yang ada saat ini. Ya, undang-undang kami juga menyatakan itu adalah asuransi. Nah, kebutuhan jaminan proyek bagi kami adalah bank garansi, surety bond dari perusahaan asuransi. Ya. Ketika kami mau lakukan penawaran, mengajukan penawaran, kami harus ada menyerahkan jaminan penawaran. Dan ini biasanya kami minta dari asuransi, tidak dari bank. Saat kami melaksanakan pekerjaan juga, kami mendapatkan jaminan dari bank juga. Demikian untuk memulai proyek, kami mendapatkan jaminan uang muka. Sampai kepada ketika serah terima, kami diwajibkan memberikan jaminan pemeliharaan. Nah, itulah yang menyebabkan kami saat ini mau menjadi saksi di sini. Karena untuk kebutuhan para anggota kami, para kontraktor yang ada di Indonesia. Saya sejak tahun 2000 sudah bergerak di dunia ini. Dan terus terang saya katakan, kalau ada hal-hal seperti ini, saya akan pasti mau menyuarakan untuk kebutuhan dari anggota kami. Kami mencoba membayangkan, Presiden kita mewacanakan sampai 2024 ini, sekian sangat besar proyek yang akan diberikan, yang akan kita selesaikan. Bagaimana kami bisa menyelesaikan itu jika kami ya harus mengeluarkan aset kami atau bagaimana? Ya, kami tidak mampu untuk itu. Maka kebutuhan kami adalah hadirnya asuransi ini, ya, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, secara khusus Pasal 57. Kira-kira demikian. Terima kasih.
Ya, terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduk dulu. Ya, berikutnya Pak Cindra, silakan. Ya, waktunya sama, paling lama 10 menit. Silakan.
Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis, izinkan terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memberikan kesempatan kepada saya menyampaikan keterangan sebagai saksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Adapun yang menjadi objek pengujian material dalam permohonan ini adalah pasal 5 dari Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014. Menurut pemohon, pasal 5 Undang-Undang ini bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim, terdapat 7 permasalahan hukum yang saksi akan sampaikan dalam kesempatan ini. Pertama, persoalan yang berkaitan dengan surety ship atau surety bond ini. Sebenarnya, di dunia surety bond sudah dikenal sejak abad ke-19. Pada 1837 di Amerika sudah lahir yang namanya surety bond ini. Dan kemudian di Belanda didirikan sebuah perusahaan yang bernama NV National Borg Maskapai pada tahun 1893. Demikian juga secara mendunia pada tahun 1928 di Swiss didirikan yang namanya International Credit Insurance and Surety Association. Nah, ini latar belakang surety ship sebagai produk asuransi di dunia. Untuk di Indonesia, surety ship atau surety bond ini mulai dikenal pada tahun 1978 dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 34 yang memberikan kesempatan kepada perusahaan asuransi jasa raharja untuk mengeluarkan produk yang berupa surety bond, yang waktu itu namanya adalah surety atau bonding. Dalam perkembangannya, Menteri Keuangan merubah istilah surety bond ini menjadi surety ship pada tahun 2008 dan menetapkan 20 perusahaan asuransi yang boleh mengeluarkan produk surety ship ini. Kemudian di dunia perasuransian muncul undang-undang baru, yaitu Undang-Undang 40 tahun 2014, dan kemudian menyusul Undang-Undang Jaminan 2001, nomor 1 tahun 2016. Dengan keluarnya dua perundang-undang ini, mulai timbul permasalahan di dalam penerbitan surety bond dan surety ship ini. Karena Undang-Undang 40 tidak hanya mendelegasikan pengaturan surety ship ini kepada peraturan OJK. Sedangkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 menyebut secara terinci apa yang disebut dengan surety bond itu. Kemudian timbul permasalahan, bagaimana penerbitan surety ship ini setelah lahirnya kedua undang-undang ini. Ternyata sampai hari ini produk-produk surety ship yang izin usahanya dikeluarkan oleh OJK masih tetap berlaku. Namun kekhawatiran saksi adalah apabila pihak obligi atau pihak pemberi pekerjaan, pihak pemerintah mempertanyakan legalitas dari surety ship ini atau memasukkan larangan untuk dipakainya surety ship dalam dokumen lelangnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016, maka apa yang diharapkan oleh dunia kontraktor menjadi hilang. Karena surety ship hanya diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan. Yang mulia majelis hakim yang saya hormati. Nah, kemudian timbul permasalahan-permasalahan hukum sekitar ini, termasuk adanya ketentuan-ketentuan yang bersifat pidana apabila digunakan produk yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016. Oleh karena itu, Yang Mulia Majelis, saksi mohon agar bisa ketentuan surety ship ini berjalan sesuai dengan apa yang sudah terjadi pada saat ini, maka perlu ada perkuatan dari produk hukum dari hanya diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan menjadi bagian atau isi daripada undang-undang perasuransian dalam bentuk keputusan Mahkamah Konstitusi. Yang Mulia Majelis Hakim, dapat saksi kemukakan dalam pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah antara tahun 2000 sampai 2024 ini, maka pemerintah akan membutuhkan atau menyiapkan dana sebesar 6.445 triliun untuk pembangunan infrastruktur. Cukup besar, dan dari 6.000 triliun ini, 2.058 triliun adalah yang akan dipakai oleh infrastruktur yang digunakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dari 2.000 triliun, maka APBN yang disediakan oleh pemerintah adalah sejumlah 623 triliun. Dan ini akan dibagi ke beberapa sektor atau Direktorat Jenderal, dan sisanya sebesar 1.453 triliun akan menggunakan sumber dana lain, misalnya kerjasama antara pemerintah dan swasta. Yang Mulia Bapak Majelis Hakim, untuk kegiatan sebesar ini sekarang mulai dari jaminan penawaran atau bid bond sampai dengan jaminan penawar pemeliharaan, perusahaan-perusahaan kontraktor atau principal selalu menggunakan yang namanya surety ship, karena surety ship ini tidak membutuhkan adanya agunan, tidak membutuhkan adanya kolateral. Dia cukup membayar premi. Dan sifatnya tetap unconditional. Untuk itu, sebetulnya Otoritas Jasa Keuangan telah membentuk 3 konsorsium dari perusahaan asuransi ini. Yaitu yang namanya konsorsium penjaminan proyek. Kemudian ada konsorsium jasa surety bond, dan yang ketiga adalah konsorsium penjaminan Indonesia. Di dalam ketiga konsorsium ini bernaung perusahaan-perusahaan asuransi yang bisa memberikan di satu pihak jaminan yang bersifat unconditional, namun di lain pihak perusahaan-perusahaan kontraktor ini tidak memerlukan kolateral, tidak memerlukan agunan untuk terbitnya jaminan-jaminan ini. Nah, ini yang perlu diberikan perkuatan hukum kelangsungan perusahaan asuransi atau dan juga konsorsium asuransi untuk tetap bisa menerbitkan surety bond, tidak tunduk kepada ketentuan undang-undang penjaminan. Karena sangat berbeda produk antara penjaminan di satu pihak dengan asuransi di lain pihak. Yang mulia majelis hakim yang saksi ingin menjelaskan bahwa untuk pembangunan-pembangunan yang sedang dilaksanakan sekarang, surety ship yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi dan juga konsorsium asuransi sangat memberikan kemudahan dan kepada perusahaan kontraktor dan juga jaminan kepada pemerintah, karena surety ship-nya yang dikeluarkan oleh konsorsium asuransi itu bersifat unconditional tadi, tanpa syarat. Apabila ada klaim 14 hari langsung uang cair, dan itulah syarat dalam penggunaan uang pemerintah supaya tidak ada uang yang harus dikejar-kejar lah begitu. Jadi uangnya tetap hadir dan bisa dipakai untuk kegiatan lain apabila ada permasalahan di dalam perjanjian induk. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, Yang Mulia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, baik. Pemohon dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan atau pendalaman. Sekiranya ada, silakan.
Terima kasih, Bu Yang Mulia. Nanti kami berdua dengan rekan satu lagi. Pendalaman yang pertama ingin disampaikan kepada saksi Pak Manahara Siaan selaku Ketua Umum Kapeknas. Jadi terdapat sekitar 130 ribu kontraktor di Indonesia ya. Tadi kalau tidak salah saksi sudah menerangkan demikian. Nah, kemudian apakah pertanyaan yang pertama, dari 130 ribu kontraktor yang eksis di bawah organisasi Kapeknas, apakah sebagian besar di antaranya itu ketika membuat jaminan penawaran untuk sebuah proyek itu menggunakan perusahaan asuransi atau juga sebagian menggunakan bank garansi dan lembaga penjaminan, perusahaan penjaminan. Nah, kemudian yang pertanyaan kedua, apakah sampai dengan saat ini di dalam praktek sudah ada penawaran dari perusahaan penjaminan selain perusahaan asuransi untuk mengcover proyek yang hendak diikuti oleh kontraktor yang ada di bawah Kapeknas? Itu untuk Pak Manahara. Kemudian untuk saksi Pak Cindra, pertanyaan pertama, saudara saksi, tadi di awal diterangkan tentang riwayat perkembangan surety bond di internasional. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, apakah dari yang saksi tahu sampai dengan saat ini surety ship atau surety bond itu yang masih eksis secara internasional itu jika juga dihandle oleh perusahaan asuransi atau murni perusahaan penjaminan atau bahkan mungkin perusahaan perbankan. Pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, kehadiran konsorsium penjaminan yang dibentuk oleh UJK itu, konsorsium ini murni untuk penjaminan yang dikeluarkan oleh asuransi, produk asuransi, atau juga meliputi produk-produk yang dikeluarkan oleh bank dalam bentuk bank garansi maupun perusahaan penjaminan. Dua itu dulu yang mulia, ada tambahan? Ditambahkan rekan kami.
Silakan.
Terima kasih yang mulia. Ada sedikit pertanyaan untuk Pak Manohara dan Pak Jindra. Yang pertama adalah untuk Pak Manohara. Dari sudut pandang kontraktor, apakah perbedaan untuk meminta jaminan penjaminan dari perusahaan-perusahaan asuransi dibandingkan dengan dari perusahaan penjaminan? Dan yang kedua adalah apa akibat yang langsung akan dirasakan oleh kontraktor, para kontraktor, perusahaan kontraktor, bila suretiship atau surety bond hanya boleh dikeluarkan oleh perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi dilarang untuk mengeluarkan produk suretiship? Itu pertanyaan untuk Pak Manohara. Dan untuk Pak Jindra, ada dua pertanyaan juga. Bila melihat dari proyek yang harus di-cover oleh produk suretiship atau surety bond, terhadap proyek-proyek pemerintah yang tadi disampaikan, bagaimana perbandingan kapasitas perusahaan-perusahaan asuransi dibandingkan dengan kapasitas perusahaan penjaminan untuk mengcover seluruh proyek tersebut? Dan pertanyaan yang kedua, selama ini apakah sudah pernah menggunakan penjaminan dari perusahaan penjaminan, dan bentuk perizinan yang dikeluarkan oleh OJK terhadap perusahaan asuransi yang mengeluarkan produk suretiship itu bentuknya seperti apa? Apakah sekali izin berlaku untuk seterusnya, ataukah ada waktu tertentu, misalnya setahun, atau perizinan diberikan hanya untuk waktu 2 tahun? Saya kira itu aja. Terima kasih yang mulia.
Baik. Sekarang kuasa presiden, apa ada pertanyaan atau sudah cukup? Cukup ya. Iya. Pihak terkait OJK sudah cukup.
Izin yang mulia.
Ada, silakan. Ya.
Terima kasih yang mulia. Ada dua pertanyaan yang ingin kami sampaikan kepada saksi. Yang pertama adalah kepada saksi Bapak Manohara. Tadi dijelaskan dalam paparan adanya perbedaan skema antara pemberian jaminan oleh perbankan, bank garansi, dibandingkan dengan perusahaan asuransi. Nah, kami ingin mendapatkan gambaran eksplorasi lebih lanjut, perbandingan terutama terkait dengan manfaat atau benefit apabila jaminan itu dibandingkan, diberikan oleh perusahaan asuransi dibandingkan dengan oleh perusahaan penjaminan, dalam hal memang sudah pernah mengalami hal ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk saksi Bapak Jindra, kami ingin mendapatkan informasi lebih lanjut terkait dengan pernyataan bahwa di dalam praktik memang ada permasalahan legalitas sehubungan dengan jasa penjaminan yang diberikan oleh perusahaan asuransi. Nah, permasalahan legalitas ini kami ingin mendapatkan penegasan, apakah ketidakyakinan dasar hukum kegiatan tersebut yang diatur oleh peraturan bukan selevel undang-undang atau seperti apa. Demikian, terima kasih yang mulia.
Dari meja hakim. Ya. Yang mulia Prof. Yani, silakan.
Ya, kepada kedua saksi ya. Ada dua pertanyaan ini, sama pertanyaannya ya. Apakah memang selama ini ada larangan untuk mengeluarkan surety sip atau surety bond dari perusahaan asuransi? Itu satu ya. Apakah pernah ada larangan semacam itu? Kemudian yang kedua, apakah selama ini ada perbedaan perlakuan antara perusahaan penjaminan dengan perusahaan asuransi terhadap proyek-proyek pemerintah? Dua itu saja. Terima kasih.
Baik, dipersilakan untuk menanggapi dari Pak Manahara dulu, silakan.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya mencoba menjelaskan, nama saya bukan Manohara. Manohara cantik, saya Manohara Pak.
Iya, Manohara cantik, Bapak ganteng ya, silakan.
Iya Pak, terima kasih. Baik, pertanyaan akan saya jawab. Benar bahwa ada 130 ribu anggota badan usaha yang tersebar di seluruh Indonesia. 90% itu badan usaha kecil menengah. Kecil menengah ya. Dan kira-kira 10% itu yang besar. Yang besar itu 100 miliar ke atas baru dia bisa melaksanakannya, proyeknya. Nah, pertanyaannya tadi, apakah memang kami bisa melaksanakan pekerjaan itu, ini secara umum saja, bisa melaksanakan pekerjaan itu kalau tidak ada asuransi yang membantu. Ketika kami mau mulai tender saja, kami sudah diberikan harus menerbitkan, harus ada bank garansi jaminan penawaran. Ya, jaminan tender. Kalau kami tidak, ketika dinyatakan pemenang tender, kami tidak bisa melaksanakannya, maka si asuransi langsung take over dan membayar. Nah, itulah kemudahan atau yang sudah berjalan selama ini. Kalau kami mempergunakan bank garansi itu dari bank, apa yang terjadi? Seperti tadi saya katakan, ketika kami mau melakukan permohonan bank garansi dari bank, kami harus ada dulu perikatan-perikatan perjanjian. Jika tidak ada perjanjian, kita tidak mungkin. Ya. Nah, ketika kami mengikat perjanjian ini, bagaimanapun harus ada aset yang harus menjadi diagunkan. Rata-rata kami, boleh saya katakan itu, 90% itu kewalahan, itu tidak mungkin. Nah, kemudian ada pertanyaan, bagaimana dengan asuransi penjaminan? Terus terang, kami sampai dengan saat ini masih tunduk kepada undang-undang yang mengatur kami, yaitu Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017. Bahwa di sana dikatakan, ketika Anda tender, perusahaan tender, ya harus mendapatkan bank garansi. Nah, bank garansi itu dikeluarkan oleh perbankan dan asuransi. Ini tegas. Itu tahun 2017. Ketika dipertentangkan menjadi tahun 2016, kami jadi bingung. Ya toh. Ini kami kebetulan agak kencang juga ini. Masa undang-undang kami tahun 2017 menyatakan harus asuransi, padahal ada undang-undang sebelumnya. Jangan-jangan ini mereka ini tidak percaya dengan Undang-Undang Nomor 2016. Itu pemikiran kami. Ya. Ternyata di sananya masih banyak masalah-masalah. Buktinya hari ini menjadi ada masalah. Ya. Nah, kemudian apakah sudah ada selama ini yang mempergunakan perusahaan penjaminan? Saya tegas menyatakan saya kira tidak ada. Ya, tidak ada. Kami tidak mengenal itu. Karena yang ada tender harus memberikan jaminan penawaran dari asuransi, jelas, ya itu dia. Secara umum tadi ya. Nah, apa ada larangan ini dari asuransi apa beda antara penjaminan dan asuransi. Saya katakan tadi, saya belum tahu apa beda kemampuan perusahaan penjaminan dengan asuransi. Tapi yang saya sudah tahu, bahwa selama ini seberapa besar pun nilai proyek yang ada, ya, tidak pernah ada benturan atau katakanlah keluhan dari perusahaan yang menyatakan bahwa dengan asuransi tidak nikmat, tidak berjalan dengan baik. Artinya proyek-proyek pemerintah selama ini berjalan dengan baik. Itu kira-kira jawaban saya secara menyeluruh. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Manahara.
Mana Pak?
Mana, iya, mana. Mana Pak, saya enggak sebut Manahara. Baik, terima kasih. Silakan Pak Sindra.
Terima kasih majelis yang mulia. Saya pertama-tama menjawab pertanyaan dari Ibu Eni, Bu Majelis. Apakah ada larangan? Nah, ketika masyarakat membaca ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016, maka di situ diberikan kesempatan untuk hidup hanya 3 tahun. Setelah itu harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Aquo. Artinya itu berarti larangan atau tidak? Masyarakat sederhana berpikirnya, ya baca peraturan, dikasih 3 tahun, nah sekarang udah lewat 3 tahun, ada larangan, walaupun Otoritas Jasa Keuangan belum menarik izinnya. Tapi secara formal, undang-undang sudah memberi batas waktu. Dan itu sangat tidak adil. Menggantikan sesuatu yang hidup dengan hanya diberi waktu 3 tahun tanpa persiapan apa-apa. Padahal tadi saya sampaikan, Yang Mulia, berapa besar beban yang harus ditanggung oleh perusahaan-perusahaan kontraktor ini yang membutuhkan jaminan, yang selama ini dia menggunakan perusahaan asuransi atau konsorsium asuransi. Jadi larangan bisa kita lihat hanya implementasi dari pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang 1 2016 itu memang belum. Walaupun banyak pertanyaan dari pemerintah yang mempunyai proyek, apa masih boleh ini dipakai? Seandainya, Yang Mulia, dikeluarkan saja oleh PPK-nya atau pemilik proyek itu, ini tidak boleh dipakai, sudah, nggak bisa lagi. Karena ketentuan undang-undang ada yang membatasinya. Jadi saya melihat kalau pertanyaan Yang Mulia, ada larangan? Ada, itu larangannya. Walaupun produk surety ship itu belum ditarik oleh yang mempunyai otoritas. Kemudian ada, apakah ada perbedaan perlakuan? Sampai hari ini belum ada. Hanya secara regulasi ada perbedaan perlakuan. Secara regulasi, kita kan sebuah restat, mengerti. Yang diikuti adalah peraturan. Dan peraturan itu adalah undang-undang, bukan yang lain. Nah, sehingga perlu ada perkuatan untuk undang-undang perasuransian ini. Jadi demikian jawaban kami, Yang Mulia.
Baik, terima kasih saksi. Termohon, apa masih ada saksi atau ahli mau tetap diajukan?
Iya, terima kasih Yang Mulia. Sedianya kami hari ini akan menghadirkan juga ahli Dr. Cornelius Simanjuntak, yang merupakan Ketua Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia. Namun karena yang bersangkutan baru selesai menjalani perawatan dan masih rawat jalan. Sesuai dengan surat dokter yang disampaikan, sekiranya diperkenankan satu kali lagi kesempatan untuk menghadirkan yang mulia.
Ya, baik. Kalau begitu, mungkin nanti sekaligus. Saya tanya dulu, kuasa presiden apakah mengajukan ahli? Tidak.
Izin yang mulia, tidak.
OJK?
Izin yang mulia, belum. Tidak.
Tidak juga ya. Ya, baik kalau begitu. Jadi mungkin nanti untuk sidang berikutnya mendengar keterangan seorang ahli dari pemohon dan ada kemungkinan mahkamah akan memanggil ahli atas inisiatif majelis ya.
Terima kasih yang mulia.
Oleh karena itu sidang ditunda hari Kamis tanggal 10 September 2020 jam 11.00 WIB. Ya, sudah jelas pemohon. Kuasa presiden, OJK ya. Terima kasih untuk Pak Manahara ya. Karena dulu kebiasaan sebut Manuhara gitu ya. Biasanya kita gitu laki-laki. Jadi mohon maaf kalau ada apa terselip lidah. Dan juga terima kasih Pak Cindra atas keterangannya. Cukup. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.